Haideți să deschidem la Matei, capitolul 1. Prin harul lui Dumnezeu, în ultimii ani, am reușit de fiecare dată în perioada aceasta a lunii decembrie să punem împreună câteva serii de advent. Și anul acesta nădăjduiesc ca Domnul să ne binecuvinteze cel puțin la fel de mult cum a făcut-o în anii anteriori. Dar eu cred că va fi o măsură în plus față de ce a fost în anii trecuți. Sunt foarte entuziasmat de aceste două capitole la care ne vom uita împreună. Matei capitolul 1, Matei capitolul 2, în patru mesaje diferite. Și vom vedea ce spune Matei cu privire la Isus. Seria de advent se numește Matei, spune-ne cine este Isus. Mesajul numărul 1, cel din dimineața aceasta, va fi despre Isus care este unsul sau Isus care este Mesia. Și nădăjduiesc că veți fi încurajați. Haideți să citim de la versetul 1 până la versetul 17, inclusiv câteva nume, 42 de nume, dacă mi-aduc bine aminte, care sunt enumerate aici. Cartea genealogiei lui Isus Hristos sau Cartea originilor lui Isus, în felul acesta poate fi tradusă, fiul lui David, fiul lui Avram. Lui Avram i s-a născut Isaac, lui Isaac i s-a născut Iacov, lui Iacov i s-a născut Iuda și frații acestuia, lui Iuda i s-a născut Pereț și Zerah, mama lor fiind Tamar, lui Pereț i s-a născut Hețron, lui Hețron i s-a născut Ram, lui Ram i s-a născut Aminadab, lui Aminadab i s-a născut Nahshon, lui Nahshon i s-a născut Salmon, lui Salmon i s-a născut Boaz, mama acestuia fiind Rahab, lui Boaz i s-a născut Obed, mama acestuia fiind Rut. Lui Obed i s-a născut Ișai, iar lui Ișai i s-a născut regele David. Lui David s-a născut Solomon, a cărui mamă fusese înainte soția lui Urie. Lui Solomon i s-a născut Roab, lui Roboam i s-a născut Abia, lui Abia i s-a născut Asa, lui Asa i s-a născut Jehoșofat. Lui Jehoșofat i s-a născut Jehoram, lui Jehoram i s-a născut Uzia, lui Uzia i s-a născut Iotam, lui Iotam i s-a născut Ahaz, lui Ahaz i s-a născut Ezechia, lui Ezechia i s-a născut Manase, lui Manase i s-a născut Amon, lui Amon i s-a născut Iosia. Iar lui Iosia i s-a născut Jehonia și frații acestuia pe vremea exilului lui Babilon. Acum, după exilul în Babilon, lui Jehonia i s-a născut Shealtiel, lui Shealtiel i s-a născut Zerubabel, lui Zerubabel i s-a născut Abiud, lui Abiud i s-a născut Eliachim, lui Eliachim i s-a născut Azor, lui Azor i s-a născut, Azor e un nume bun de câine, nu? Azorel. S-a născut Tzadok, lui Tzadok i s-a născut Achim, lui Achim i s-a născut Eliud, lui Eliud i s-a născut Elazar, lui Elazar i s-a născut Matan, cu doi de T, lui Matan i s-a născut Iacov, iar lui Iacob i s-a născut Iosif, soțul Mariei, din care s-a născut Isus, cel care este numit Hristos. Așadar, de la Avram până la David sunt în total 14 generații, de la David până la exilul în Babilon sunt 14 generații, iar de la exilul în Babilon până la Hristos sunt 14 generații. Amin. Când cineva e interesat să cunoască mai multe lucruri despre Dumnezeu, îl încurajez de obicei să citească Evangheliile, nu? Și bineînțeles că prima dintre aceste Evanghelii este Matei. Când cineva deschide Matei și începe să citească această înșiruire de nume, o închide repede și spune Biblia este plictisitoare, da? Nădăjduiesc că, deși fețele voastre arată multă plictiseală în dimineața aceasta, sper că e doar oboseală, o săptămână și un 1 decembrie foarte, foarte plin. Într-adevăr, citești toată această înșiruire de nume și pare că Noul Testament nu începe așa de bine. Te-ai fi așteptat mai degrabă să fie poate ceva mai sclipitor. Însă, nu uitați că Iisus a fost un evreu și pentru evrei toată această înșiruire de nume și acest arbore genealogic, așa cum îl numim noi astăzi, are foarte multă însemnătate. Pentru noi poate nu are, că nu prea mai există arbore genealogic, așa. Și nu e atât de important pentru noi, cel puțin în România. Poate în vest oamenii se chinuie. Am văzut unii cheltuie o grămadă de bani ca să-și descopere strămoșii și familiile din care vin genele și să înțeleagă de unde s-au întâmplat lucrurile. Dar la noi, poate în România, nu e chiar așa. Dar pentru evrei are foarte mare însemnătate. Okay? Și atunci, modul în care Matei începe, în mod special pentru vremea aceea în care el scria, avea însemnătate. Dar o să vedem câteva lucruri care cu siguranță că o să vă atragă și vouă curiozitatea astăzi. Am pregătit niște hârtii pe care o să rog pe Bogdan să le dea. O să încercăm să ne facem obiceiul să le luăm toți din spate, cei care vrem să ne luăm notițe. Am vrut de mai mult timp să începem ritmul acesta de a face niște notițe pentru... Asta e publicitatea acum. Notițe pentru a lua câteva... a ne nota câteva lucruri la predici. Așadar, inclusiv pentru copii. Nicolas, le arăți ce... La tine e un arbore genealogic acolo. Sper să mă treci pe mine pe el, da? Că tu ești fiul meu. Ok. O să ne uităm spre sfârșitul, în a doua parte a mesajului, la câteva aspecte generale și concluzii generale pe care le vom trage cu privire la Isus. Însă acest început de Evanghelie și început de Nou Testament are foarte multe curiozități. Și nu pot să nu fac observațiile acestea și ne vom uita la câteva nuanțe literare, după aceea la câteva nuanțe istorice și apoi câteva aspecte sau nuanțe culturale sau anticulturale, o să vedem. Sunt niște curiozități în textul acesta, probabil că cei care, în mod special cei care știu puțină greacă sau pot să citească textul în manuscrisele, nu neapărat original, că ele nu mai sunt, dar copiile manuscriselor, în momentul în care faci lucrul acesta, poate dacă iei o septuagintă, vezi câteva aspecte foarte interesante în textul ăsta. Cuvântul care este folosit pentru genealogie este cuvântul Genesis, vi l-am notat acolo, apare în textul nostru din capitolul 1 chiar de mai multe ori, apare și în capitolul și în versetul 18, când spune, iată însă cum a avut loc nașterea, Genesis, da? E aceeași rădăcină acolo, este forma în septuagintă a cuvântului toledot, în ebraică, da? Toledotul, imediat o să ne uităm, care apare în Genesa, sau Geneza. Și e interesant încă de la început când te gândești la această carte a originilor sau a modului în care poți să pui lucrurile cap la cap cu privire la Isus, cine este Isus, la identitatea Lui. Și cred că prin prima folosire a termenului de aici, din versetul 1, are de-a face cu originile lui Isus în relație cu aspectul mai larg al istoriei poporului lui Dumnezeu și o să ne uităm imediat la aspectul ăsta. Iar cel de-al doilea, din versetul 18, despre care aminteam mai devreme, se va concentra cu venirea lui Isus în istorie. Ok? Și interesant, deci primul are de-a face cu aspectul acesta mai larg al modului în care Isus se relaționează poporului lui Dumnezeu și o să vedem spre deosebire de Luca, capitolul 3, unde mai apare o genealogie acolo și are alte nuanțe. Matei începe cu Avram, tocmai pentru că punctează aspectul acesta despre popor spiritual al lui Dumnezeu sau despre istoria răscumpărării lui Dumnezeu. Și vedem care e relația lui Isus cu această istorie a răscumpărării lui Dumnezeu. Și apoi din versetul 18, 1, vedem pe Iisus care coboară în această istorie a răscumpărării lui Dumnezeu. Și e interesant să vezi aspectele astea. Versetul 1, relația lui Iisus cu această istorie a răscumpărării, ce are Iisus de a face cu asta, deși e interesant că versetul 1 spune, asta e cartea lui Iisus Hristos. Da? Asta e în vremurile noastre, știi, când te întâlnești cu un om de valoare, oamenii de valoare. Eu nu sunt om de valoare și de aceea nu am un business card, dar de obicei când te întâlnești cu un om de valoare, îți scoate și îți spune, uite, ăsta e, aici sunt eu și găsești acolo toate titlurile lui, doctor, universitar. Și asta este cartea de identitate a lui Iisus. Da? Și interesant că începe Matei în felul acesta Evanghelia și în felul acesta începe și Noul Testament, că despre Isus și despre istoria aceasta a răscumpărării lui Dumnezeu și a modului în care Isus se relaționează cu ea. Este Noul Testament. Și se poate ca Matei să fi intenționat apoi prin... Vă aduceți aminte cum se termină Matei 28? Da? Vă aduceți aminte? E, poate nu v-ați gândit la aspectul ăsta, nici eu nu m-am gândit înainte. Când vorbește despre... Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Deci începe cu originea 1:1 și 28, ultimul verset, vorbește despre un sfârșit al veacurilor. Da? Și interesant că teologii, unii dintre ei, nu toți, dar cei care sunt mai sclipitori, observă aspectul acesta. Și de aceea Evanghelia după Matei este tocmai despre această istorie a răscumpărării lui Dumnezeu și cum Iisus coboară în această istorie a răscumpărării lui Dumnezeu și toate lucrurile au de-a face cu el de la început până unde? Până la sfârșit. Și e frumos aspectul acesta. Apoi vedem, cum spuneam, în Geneza, tot îi zic Geneza de la... fratele nostru Cornelescu, să leagă lumea de mine că nu pronunț bine cuvântul ăsta. În Geneza vorbește despre, uitați-vă în capitolul 2:4, spune, aceasta este toledotul creierii cerurilor și a pământului. Aceasta e genealogia, aceasta este originea, asta e povestirea, istoria. Cuvântul poate fi tradus în mai multe feluri. Da? Și e interesant că dacă te uiți la 2:4 și te uiți la 1:1, aceasta este cartea genealogiei lui Iisus Hristos. Știți cum? Matei cunoaște bine Vechiul Testament și se vede, de exemplu, cât de bine cunoaște cartea Rut. Pentru că el în genealogia lui surprinde niște aspecte pe care sunt surprinse și în Rut și apoi sunt surprinse și în genealogia din Cronici. Și Matei cunoaște foarte bine Vechiul Testament și cu siguranță că în momentul în care el începe Evanghelia în felul acesta se gândește la textul acela din Geneza și... Ascultați, iarăși, sclipirea de a observa aspectul ăsta. Avem din Geneza până în punctul acesta din Matei 1:1, avem vechea creație și apoi din Matei 1:1 începe noua creație. Și Matei vrea să vedem această paralelă. Deci dacă până la Iisus avem o creație veche, în care, bineînțeles, există o istorie, o progresie a istoriei răscumpărării lui Dumnezeu, din Matei 1:1 începe noua creație. Cine introduce această nouă creație? Iisus. Și Matei vrea să vedem acest paralelism între Geneza și Matei, între vechea creație și noua creație care este introdusă de Iisus. Apoi, sunt câteva nuanțe istorice aici. Și genealogiile în general, dar în mod special aceasta, de fapt, cum sunt toate, au un caracter istoric. Scriptura are un caracter istoric. Ați observat de la Avram, la David, la robia Babilonului, da? Și el surprinde în versetul 17 aceste trei momente cruciale din istoria lui Israel și din istoria răscumpărării lui Dumnezeu. Avem Avram, avem David, avem robia Babilonului și apoi imediat avem Hristos. Și vreau să subliniați aspectul acesta, că Biblia are rădăcini, rădăcinile ancorate, dacă vreți, în adevărul istoric. Afirmația asta este o afirmație colosală. Știți de ce? Pentru că trăim vremuri în care oamenii, vorbind aici chiar și din niște teologi, bineînțeles, liberali, care spun că porțiuni din Scriptură, dacă nu chiar, Scriptura ca întreg e doar un bazm. Okay? Sunt doar niște invenții ale unor oameni culese pe aici, pe acolo, e pur folclor iudaic și doar atâta. Și atunci e important să facem o astfel de afirmație într-o astfel de cultură sau societate în care trăim, că Biblia are rădăcini în adevărul istoric. E relevantă afirmația aceasta. Că Biblia nu este doar așa o înșiruire de folclor, de basme, da? De adormit copiii sau de adormit adulții, zic ei, că cum poți să crezi așa ceva, ci noi credem că Scriptura este ancorată în istorie. Credem lucrul acesta. Dacă nu crezi lucrul acesta, e grav, pentru că credința noastră este ancorată în istorie. Așa cum credința noastră este ancorată în adevăr. Vedeți, dacă nu credem lucrul acesta, atunci credința noastră poate să fie zguduită. Să vă dau un exemplu de inconsecvență pe care ei o subliniază, oamenii aceștia care atacă Matei capitolul 1. Nu știu dacă ați făcut vreodată asta. Ați numărat generațiile? Vreodată? Matei spune în versetul 17 că sunt 14 generații, 14 generații, 14 generații. Și dacă le numeri, pare că nu e chiar așa. Sunt 13, 14, 13. Și unii zic, aha, vedeți? Consecvență, Matei are o problemă. Cum de fapt are și Scriptura, da? Acum, cred că e un răspuns foarte simplu, copilăresc chiar, la întrebarea aceasta sau la precizarea aceasta, că David și Iohania sunt numărați de două ori și că, dacă vă uitați în text, ei sunt numărați de două, apar de două ori numele lor. Și poate că Matei a numărat de două ori numele lor tocmai ca să scoată acest 14, 14, 14 în relief. 14, 14, 14, și nu intru în discuția asta despre numere, deși e o discuție foarte interesantă, s-ar putea să aibă niște conotații foarte interesante cu Daniel. 2 ori 7. Și apar acolo niște săptămâni. Și unii teologi spun că tocmai ăsta este motivul pentru care a vrut să tragă textul acesta Matei, să vorbească despre 14 generații, 14 generații, 14 generații, numărându-l ppe David și pe Iohania de două ori. Dar, iarăși, și ăsta e doar un exemplu, sunt foarte multe exemple, oamenii sunt foarte răutăcioși în momentul în care pun, de exemplu, genealogia lui Matei și genealogia din Luca 3, a lui Luca, împreună. Apar niște probleme între cele două și le pun împreună și spun, vedeți câte inconsecvențe. Menirea mesajului din dimineața asta nu e să mă opresc asupra părții apologetice a Scripturii, însă vreau să rețineți aspectul acesta, că Biblia are rădăcini în adevărul istoric și mai mult decât atâta, Dumnezeul căruia noi ne închinăm este pe deplin interesat de adevăr. Da? Deci dacă noi nu credem lucrul acesta, avem o problemă. Deci dacă noi credem că există inconsecvențe sau greșeli în modul în care sunt exprimate lucrurile în cuvânt, înseamnă că Dumnezeu nu iubește adevărul. Da? Și noi spunem și credem lucrul ăsta, așa cum și Iisus rostea în Ioan 17, cuvântul tău este ce? Adevărul. Noi credem lucrul ăsta, că Iisus îndrăgește adevărul în întregimea lui, cu toată ființa lui el îndrăgește adevărul. Și țineți-vă, prindeți-vă foarte tare de afirmația aceasta. Credința noastră depinde de istorie. Unii vor să facă din Biblie o carte de basme, dar noi știm că cel puțin, dacă nu chiar, este mai validă decât orice altă carte de istorie. Această Biblie. Apoi, există niște nuanțe culturale și aici sunt niște elemente practice împreună cu aceste nuanțe culturale. Am zis, sau mai degrabă, anticulturale, tocmai pentru că ele vin în această tradiție evrească care se credea cumva superioară altor rase, spunând, noi suntem copiii lui Dumnezeu, noi suntem poporul lui Dumnezeu și femeile păreau foarte desconsiderate în societatea iudaică. Și acum, vedeți, ca o paranteză mică, în această ideologic progresist în care trăim, această ideologie progresistă, în care se spune creștinismul este împotriva feminismului și creștinismul e o mare prostie. Okay? Dacă te uiți cu atenție în genealogia lui Iisus, apar cinci femei. Tocmai pentru că creștinismul merge chiar împotriva culturii iudaice, care părea că este împotriva femeii, okay? Sau că o desconsideră. Creștinismul nu face lucrul ăsta. Creștinismul promovează familia mai mult decât oricare altă religie. Islamul nu face lucrul acesta. Budismul, hinduismul nu prea le pasă oricum de chestia asta, că ei sunt toleranți cu oricine, mai ales cu vacile și cu șerpi și cu furnicile și cu, în fine, ok? Mai mult desconsideră oameni decât desconsideră de fapt animale. Asta e o mare problemă, dar în fine, apar o grămadă de alte lucruri acolo. La creștinismul, dacă pui lângă islam și pui lângă iudaism, este, creștinismul este religia care promovează cel mai mult aspectul ăsta. Și vedeți, toată această mișcare a feminismului, ei nu spun niciodată că evreii nu ne înghit sau că știi, islamul este așa de împotrivit. Mai sunt unii care spun, dar cel mai multe voci sunt împotriva creștinismului. Că ăștia sunt radical, că ăștia nu ne lasă pe noi să predicăm, știi? Și tot o țin cu predicatul și predicatul. Și niciodată nu se gândesc că uite ce întâlniri frumoase de surori și școală duminicală, tot timpul vezi femeile implicate și diaconițe care sunt implicate, dar e vor neapărat să fie presbitera, în fine. Dar și se leagă doar de o nuanță de asta din Noul Testament, dar Noul Testament în întregimea lui și așa cum începe Matei 1 promovează tocmai această poziție a femeii. Această condiție de egalitate care există în poporul spiritual al lui Dumnezeu. Acum, hai să ne uităm puțin la aceste femei care apar în linia genealogică a lui Isus. Le-ați observat, da? Tamar, Rahab, Rut, soția lui Urie, nu ne se spune Batsheba, ok? Și apoi o avem pe Maria, versetul 16, ok? Cine a fost Tamar? Vă aduceți aminte Tamar? Da? Iuda deodată zice, în poporul lui Dumnezeu nu prea mai sunt femei frumoase. Acum mai fac și unii astăzi evanghelici. Și a zis, hai să văd unde pot eu să mă duc să... Și s-a pus inima pe o fată. Venea din Adulamiți, fiica Adulamitului Hira, Geneza 38, dacă vreți să vedeți. Și asta este Tamar, dar Tamar are o istorie foarte interesantă apoi și ce se întâmplă. În fine, nu vreau să rămân pe lucrul acesta. Deci este dintre neamuri, nu este dintre evrei. Apoi o avem pe Rahab. Vă aduceți aminte istoria lui Rahab, prostituata Erihonului. Da, în Iosua capitolul 2 apare. O istorie fenomenală, cum un oraș întreg cade realmente la... plimbarea evreilor în jurul zidurilor cetății, da? Interesant, dacă vrei să dormi o clădire, te învârți de 7 ori și apoi în a 7-a zi te învârți de 7 ori încă o dată și cade clădirea. Nu cade, dar a căzut cetatea Erihonului, doar că evreii au făcut lucrul ăsta, da? Însă a rămas o parte a cetății, a rămas în picioare, sunt fenomenale acele cărți ale copiilor și să vezi cu negru și alb și apoi funda aceea roșie care coboară, da? Vă aduceți aminte? Și acolo era casa lui Rahab. Rahab care primise bine pe spionii aceia pe care Iosua îi trimisese. Și Rahab este dintre neamuri, la fel ca și Tamar. Și spre deosebire de Tamar, deși și Tamar în cele din urmă ajunge să se comporte ca o prostituată. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte povestea ei. Dar și Rahab este renumită pentru asta și Scriptura subliniază prostituata Rahab. Apoi avem pe Rut Moabita, de asemenea dintre neamuri. Apoi pe Batsheba și te-ai gândit, wow, Batsheba, în sfârșit avem o persoană care vine dintre evrei. Nu știm neapărat. Vă aduceți aminte? Urie Hetitul. Urie nu era evreu, poate că se întorsese la iudaism, nu știm detaliul acesta, probabil, și de aceea nu știm dacă Batsheba era neapărat dintre iudei sau poate nu era dintre iudei. Nu avem. Ok, e o speculație dacă spunem că era dintre evrei. Deci nu avem de unde să știm. Și apare atunci doar Maria, care cu certitudine că venea dintre evrei, dar toate celelalte patru nume ale femeilor care apare în genealogia lui Iisus vin dintre neamuri, vin dintr-un context foarte imoral și vă aduceți aminte, Ruth era închinătoare la idol, da? Vă aduceți aminte de toți idolii pe care îi avea și interesant aspectul acesta, că din nou, vă reamintesc, este istoria răscumpărării lui Dumnezeu. Și Matei vrea să sublinieze că mântuirea merge până la capătul pământului. Și interesant că te uiți în Vechiul Testament și nu punctezi lucrurile astea, deschizi Matei capitolul 1 și Matei punctează numele acestor femei care vin dintre neamuri. Deci numai că sunt femei, dar vin și dintre neamuri. Și numai că vin dintre neamuri, dar reputația lor este groaznică. Deci Dumnezeu are în vedere toate marginile pământului și Dumnezeu are în vedere oameni imorali și păcătoși. Da? De ce? Pentru că Evanghelia este pentru toți oamenii și Evanghelia este pentru păcătoși. Și istoria asta a răscumpărării pe care despre care Matei vorbește și dezvoltă în Evanghelia lui are de-a face tocmai cu aspectele astea. Până la marginile pământului pentru toți păcătoșii. Și un aspect care iese așa în relief când răsfoiește această genealogie este tocmai această modalitate surprinzătoare a lui Dumnezeu de a lucra. Nu te-ai fi așteptat să deschizi Matei capitolul 1, să-l citești și să găsești pe Tamar și să te gândești, wow, dar istoria lui Tamar, ce a făcut Tamar, cum a ajuns Tamar să trăiască și apoi te gândești la Rahab, o prostituată și te gândești după aceea cum o moabită a ajuns unde a ajuns și ăsta e modul surprinzător în care lucrează Dumnezeu. Și ascultați, lucru frumos pe care putem să-l subliniem este că niciodată nu avem cum să calculăm mai dinainte cum va lucra Dumnezeu. Nu ai cum să pui cap la cap lucrurile și să spui, a, Dumnezeu va lucra în felul ăsta. Nu, n-ai de unde să știi cum va lucra Dumnezeu. Că mă gândesc la Avram, da, și o să revenim imediat la Avram. S-o fi gândit oare Avram, s-o fi gândit oare Moise, s-o fi gândit oare David, că ăsta e modul în care va lucra Dumnezeu? Nu. Nu, niciunul dintre ei n-au putut să-și facă calcule și să spună, a, Dumnezeu va lucra în felul acesta. Ascultați, asta este o lecție mare pentru noi. Că trebuie să ne încredem în Dumnezeu, trebuie să ne încredem în suveranitatea lui Dumnezeu și trebuie să ne încredem în acest Dumnezeu care este surprinzător. Și mie îmi place că Dumnezeu e așa. Știți de ce? Că nu are cum să fie plictiseală cu Dumnezeu. Relațiile pentru mine cele mai benefice și cele mai captivante sunt relațiile în care niciodată nu știi de la celălalt ce să te aștepți. Da? Bun sau rău? Dar și bunul și răul face viața palpitantă și frumoasă. Și când mă gândesc la Dumnezeu și la El mă gândesc doar la aspecte pozitive și aspecte bune, că așa mi-a promis în Romani 8, că toate lucrurile în relația cu mine le va lucra astfel încât să iasă la iveală chipul lui Iisus și să se vadă frumusețea lui Iisus în mine. Când mă gândesc la asta, mă gândesc, wow, oare ce mai pune Dumnezeu la cale, știi? Și e captivant lucrul ăsta. Nu am cum să mă plictisesc. Nu am cum să mă plictisesc mâine. Nu am cum să mă plictisesc peste o săptămână. Nu am cum să mă plictisesc la predica asta. Că Dumnezeu e captivant și e surprinzător. Ok. Haideți să ne uităm la trei aspecte. Asta a fost doar introducerea, însă introducerea știți foarte bine. La mine este mai lungă decât partea cealaltă a predicii. Îmi plac nuanțele astea tehnice și, nu știu, eu sper că asta aduce puțin așa surpriză la predicile mele, tocmai nuanțele astea tehnice. Așa cum am precizat deja, genealogia aceasta scoate în evidență că Iisus este unsul lui Dumnezeu, că El este Mesia. Da, folosirea acestui termen Hristos, da, și ăsta e un alt aspect tehnic. Să știți că este singura dată în care apare aici în Matei. Deși mai depinde de manuscris, că în unele manuscrise apare de trei ori. În versetul 18 mai apare o dată și apoi în 16 cu 21. Însă în cele mai multe manuscrise, mai ales în manuscrisele timpurii, apare doar în versetul acesta, versetul 1, Hristosul. Aici în Matei. Matei folosește termenul Iisus de 150 de ori, Marcul folosește de 81 de ori, Luca îl folosește de 89 de ori, Ioan de 237 de ori. Iar Hristos, Matei folosește de 17 ori, Marcu de 7 ori, Luca de 12 ori, Ioan de 19 ori. Da, deci vedeți, Matei folosește termenul Iisus de 150 de ori, iar Hristos de 17 ori. Însă asta e singura dată în care apar împreună. Ok? Aici în 1 cu 1. Tocmai pentru că el le aduce împreună ca să scoată în evidență că aceasta este cartea originilor lui Iisus, care este Mesia, care este unsul lui Dumnezeu. Ok? Și atunci, ne vom uita la câteva elemente care provin tocmai din această formulare pe care Matei a ales-o. Vă aduceți aminte? Avram, David și robie sau exil. Da? Și ne vom uita la aceste trei aspecte și la fiecare dintre ele încercăm să învățăm câte ceva despre Iisus, Mesia. Prin Iisus Mesia, primul, Dumnezeu își împlinește promisiunile făcute lui Avram. Da? Și de ce e important acest Avram? Pentru că dacă deschideți la Luca 3, am tot pomenit Luca 3, vă aduceți aminte de unde începe genealogia lui Iisus acolo? Adam, da? Sau Dumnezeu? Zice, fiul lui Adam care era fiul lui Dumnezeu, bineînțeles. Da. Fiul lui Adam. Deci Luca începe cu Adam... Matei începe cu Avram. Și te-ai întrebat, dar de ce începe cu Avram? De ce nu începe cu Adam? Nu? Că Iisus este cel de-al doilea Adam, conform Romani 5. Pentru că, din nou, repet, Matei este interesat să redea o istorie a răscumpărării. Cine este tatăl tuturor credincioșilor, conform Romani, capitolul 4, Avram. Voi aveți credință precum tatăl vostru care este Avram. Și atunci, istoria aceasta a răscumpărării, a modului în care Dumnezeu oferă credință, nu începe în Vechiul Testament cu Adam, deși nu spun prin asta că Adam nu a fost mântuit, sau că Adam nu a avut credință. Însă lucrurile încep să vină împreună și sunt niște începuturi superbe odată cu Geneza, capitolul 12, în care Dumnezeu încheie un legământ cu Avram. Hai să deschidem acolo, așa, repede. Geneza 12, 1 la 3. Zice, Domnul îi zisese lui Avram, cu un singur A, ieși din țara ta, dintre rudenile tale, din casa tatălui tău și vin în țara pe care ți-o voi arăta. Te voi face un nume mare, te voi binecuvânta, voi face numele tău mare, iar tu vei fi o binecuvântare. Îi voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta, dar îi voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și ascultați cum se termină. Prin tine vor fi binecuvântate toate familiile, toate semințiile, toate etniile pământului. Ok? Deci Dumnezeu are în vedere, încă de la început, în momentul în care îl alege pe Avram, are în vedere toate marginile pământului, toate națiunile pământului. Lucru care se vede și apoi în Apocalipsa, în momentul în care mulțimea aceea mare vine înaintea lui Dumnezeu, vine din orice limbă, din orice seminție, din orice neam. Aceia sunt oamenii răscumpărați, care sunt rezultatul acestei istorii a răscumpărării lui Dumnezeu. Ei care sunt copiii lui Avram, cel care a avut credință. Și probabil că cea mai importantă afirmație în tot ceea ce spune Dumnezeu acolo este tocmai aspectul acesta, că toate neamurile vor fi binecuvântate în Avram și apoi în sămânța lui care este Hristos. În Romani 4:13, Pavel răspunde, având în vedere aspectele astea pe care le spun aici, la o întrebare foarte importantă. Citește această genealogie din Matei 1, pricepe aceste aspecte legate de istoria răscumpărării lui Dumnezeu, de familia lui Dumnezeu și inevitabil întrebarea pe care ți-o pui este: cum pot să fiu și eu parte din familia aceasta? Cum? Vreau și eu să fac parte din familia aceasta. Și Pavel spune în Romani 4:13, Avram sau sămânța lui au primit promisiunea că vor moșteni lumea nu prin lege, ci prin dreptatea care vine prin credință. Promisiunea aceasta pe care Dumnezeu a făcut-o lui Avram, sau legământ, așa cum este el numit, are în vedere credința și nu legea. Și dacă vrei să faci parte din această familie a lui Dumnezeu, nu te apuci să te strudești, să fii drept, să fii sfânt înaintea lui Dumnezeu, ci crezi. Ci crezi. Crezi că Iisus este sămânța. Crezi că Iisus este neprihănirea. Crezi că Iisus este sămânța promisă lui Avram și este moștenitorul promisului David. Crezi lucrul ăsta. Și în momentul în care crezi, atunci vei deveni și tu parte a acestei familii. Apoi, al doilea aspect, prin Iisus Mesia, tot vorbind despre David, Dumnezeu oferă continuitate veșnică tronului davitic. Expresia aceasta a fiului David probabil că este un titlu mesianic. Matei îl folosește de 9 ori, odată cu referire la Iosif în 1:20, Marcu și Luca îl folosesc doar de 3 ori și el nu mai apare în nicio altă scriere din Noul Testament, ceea ce e fenomenal dacă te gândești la aspectul ăsta. Pavel nu-l menționează deloc? Nu. Nu scrie despre asta. Și observați, între Matei, Marcu și Luca, Matei în mod special scoate în evidență acest titlu deosebit al lui Iisus de a fi Mesia, de a fi unsul lui Dumnezeu. Și e interesant când te uiți prin Evanghelie să vezi că titlul acesta e folosit în mod special atunci când oamenii vin la Iisus după ajutor, dar în același timp și la intrarea aceea triumfală din 21 în Ierusalim, când Iisus intră în Ierusalim și vă aduceți aminte ce spun oamenii? Fiul lui David. El este cel pe care îl așteptam. Și Matei vrea să vedem lucrul acesta, că Iisus nu este doar sămânța lui Avram, ci că El este descendentul veșnic al tronului lui David. Acum ne-am uitat la legământul cu Avram, hai să ne uităm și la legământul cu David. Și apare în 2 Samuel 7 lucrul ăsta, dacă vreți să deschideți. Interesant, și acolo apare în versetul 9, zice: acum îți voi face un nume mare ca numele celor mai mari de pe pământ. Vă aduceți aminte, i-a spus același lucru și lui Avram, că numele tău va fi un nume mare. Și apoi, în continuare, de la 10 până la 16, uitați cum se termină 16, ci casa ta și regatul tău vor dăinui veșnic înaintea mea, iar tronul tău va fi întărit pe vecie. Prin cine? Prin Solomon? Nu. Nu. De fapt, în versetul 14, prevede că cel care va fi fiul tău și fiul meu, când va păcătui, îl voi mustra cu o nuia omenească și cu lovituri date de oameni. Vorbește despre Solomon ca fiind un păcătos și ca trăind în felul acesta, dar că Dumnezeu îl va mustra. Okay? Și știm că nu se vorbește despre Isus acolo, pentru că Isus nu a păcătuit. Și ăsta e motivul pentru care în versetul 14 știm că se vorbește despre Solomon și nu despre Hristos. Dar după aceea, în versetul 16, când se vorbește despre această dăinuire veșnică a tronului, știm că se referă la Isus. Hai să mergem la Isaia, Isaia 9. Vreau să luăm așa câteva texte din Vechiul Testament. E prea frumoasă tema asta ca să nu faci lucrul ăsta. Isaia 9, un text pe care îl citim de foarte multe ori în perioada sărbătorilor. Și e păcat, ar trebui să citim mai des asta. Spune, un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, iar autoritatea va sta pe umerii cui? La săi. Va fi numit sfetnic minunat, Dumnezeu puternic, Tată veșnic, Prinț al păcii. Autoritatea sa va crește neîncetat, va fi o pace fără sfârșit pentru tronul cui? A lui David și împărăția sa. El o va întemeia, o va întări prin judecată și dreptate de acum și pe vecie. Râvna Domnului oștilor va face lucrul acesta. Da? Această domnie care nu va avea niciodată sfârșit pentru tronul lui David, Hristos este cel care a împlinit lucrul acesta. Matei vrea să punem textele astea împreună, vrea să gândim în felul acesta. Când zice că Iisus este fiul lui David, el vrea să vedem că legământul pe care el l-a făcut cu David își găsește împlinirea în această persoană, în Iisus Hristos, cartea lui. Da? Originile lui aici le vedem în capitolul 1 din Matei, numit sfetnic minunat, Dumnezeu puternic. Nu este doar un Dumnezeu, El este Dumnezeu însuși puternic. Asta e un text bun pentru Martele Jehova. Nu apare acolo niciun articol, un Dumnezeu, ci este Dumnezeu puternic. Este Tată veșnic, este Prinț al păcii și El are toată autoritatea. El este un sfetnic minunat. Apoi în Ieremia 23, din nou se face menționarea aceasta sau mențiunea aceasta despre David și tronul lui. Deschideți în 23, Vlăstarul Domnului, și există acolo o poezie, un cântec. Iată vin zilele, versetul 5, zice Domnul, când îi voi ridica lui David un vlăstar drept, un împărat care va împărăți cu înțelepciune și care va face judecată și dreptate în țară. În zilele lui Iuda va fi mântuit și Israel va locui în siguranță. Va fi cunoscut sub numele de Domnul, dreptatea noastră. Și ascultați, asta nu vorbește despre mileniu, ci vorbește despre perioada pe care noi o trăim acum. Cine este dreptatea noastră? Sau să vă, noi uneori folosim cuvântul neprihănire. Cine e neprihănirea noastră? Cine? Hristos. Și e frumos cum subliniază Ieremia aici, 23, că el, cel care va continua domnia lui David, cel care se va așeza pe tronul lui și va domni, el va fi numit dreptatea noastră, neprihănirea noastră. Cum numim noi pe Domnul Iisus? El care este neprihănirea noastră. Cum stai tu drept înaintea lui Dumnezeu? Prin Iisus, cum? Prin Iisus care, prin neprihănirea Lui, prin dreptatea Lui. În felul ăsta stau drept înaintea lui Dumnezeu. Și frumos când vezi textul acesta, cum rezonează acum în nou legământ. Apoi Ezechiel 34, și cu asta mă opresc, că sunt prea multe texte și să nu facem nici abuz de ele. 23. Iarăși un cântec frumos. Voi ridica peste ele un singur păstor, pe robul meu David. Robul meu David? Care robul meu David? Robul meu Hristos? care este văzut ca noul David. El le va paște, el le va paște și va fi păstorul lor. Eu, Domnul, voi fi Dumnezeul lor, iar robul meu, David, va fi prinț în mijlocul lor. Eu, Domnul, am vorbit. Interesant, nu? Ezechiel se uită și vede o zi în care noul David, prințul lui Dumnezeu, va veni. Și în momentul când se va întâmpla lucrul acesta, versetul 24, eu, Domnul, voi fi Dumnezeul lor. Care e promisiunea noului legământ? Că le voi da o nouă inimă. Mă vor cunoaște cu toții. Ei vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul lor. Și nu numai că avem un Dumnezeu așa de minunat, dar avem un prinț, okay? care nu moare. Ca regele Mihai sau ca prințul, nu? El este veșnic. Și a venit pe tronul lui David, stă pe tronul lui David și domnește veșnic. Apoi, al treilea aspect. Prin Iisus Mesia, Dumnezeu ne eliberează de exil. Și împlinește promisiunile făcute lui Avram, oferă continuitate veșnică tronului lui David și ne eliberează din exil. Interesant. Oare de ce a făcut? De ce a vrut să fac precizarea aceasta, Matei? Ar fi putut să nu o facă, nu? Fi putut să prezinte genealogia aceasta, să fie această înșiruire de nume, a evrei știau, neneala a trăit în perioada Babilonului. Dar Matei a vrut să puncteze acest aspect al exilului. Ascultați, evrei erau încă în exil. Da? Politic, ei nu erau liberi. Cine erau stăpânii lor? Romanii. Și când Matei scrie lucrurile acestea cu privire la Iisus în Evanghelia lui, vorbește despre o perioadă în care evreii erau încă în exil politic. Și oare la asta vrea Matei să ne gândim? Dacă te uiți prin cartea lui și modul în care vorbește apoi despre un alt exil, care e mult mai serios, exilul față de Dumnezeu, datorat păcatului sau din cauza păcatului, ca și consecința păcatului, atunci înțelegi că exilul acesta de Dumnezeu sau depărtarea aceasta de Dumnezeu față de păcat e o chestie serioasă. Mult mai serioasă decât exilul politic. Mult mai serioasă poate decât un exil social, cum se întâmplă în vremurile noastre. Da, ești pocăit, te exilezi social. Eu nu vreau să am nimic de-a face cu Dumnezeul tău. Da, există. Probabil că la voi la muncă, unii află de voi că sunteți credincioși și vă exilează. Da? Sunteți într-o robie socială. Însă, mai serioasă decât toate chestiile astea politice, sociale, este cel care îl are în vedere pe Dumnezeu și apoi păcatul. Și exilul acesta este mult mai serios. Și Matei, încă de la început, vrea să sublinieze că singurul mod cum te poți întoarce din exilul față de Dumnezeu este prin cine? Prin Iisus Hristos. El este singurul. De aceea el face declarații uimitoare în Evanghelia aceasta, că eu am venit pentru cine? Pentru cei păcătoși. Am venit ca să-mi dau viața pentru ei. Am venit ca să-mi dau viața pentru oile mele. Ok? Și Iisus face afirmațiile acestea pentru că este cel care ne poate scoate din acest exil al păcatului îndepărtați de Dumnezeu. Genealogia aceasta este una superbă. Și aș vrea la începutul acestor mesaje pe care le vom avea în luna asta să vedem această frumusețe a lui Iisus, a lui Iisus Hristos. Și fie ca prin el să trăim niște vieți care sunt cu adevărat împlinite în Dumnezeu, care își înțeleg menirea și care fac parte din această familie, din această carte a originilor lui Isus. Dacă nu faci parte din cartea aceasta și dacă trebuie să te întorci din acest exil al păcatului departe de Dumnezeu, doar Isus este singura șansă. Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este singurul care poate să te ajute să te întorci din exil. Amin.